Azık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım
oxuyur.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən səbəsəndən getməyəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, kütünde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azadlık Radyosu'nun Pen Kulüp Edebiyat Verilişi'nde.
Əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. 8 manat 50 qəpik fərqi. Minimum əmək haqları artırıldı. Vətəndaş bunu öz istehlak səbətində necə hiss edəcək? Bunu nə qədər vətəndaş hiss edəcək bu fərqi? İqtisadçılar Azər Mehdiyev və Nazim Məmmədovla Prezident sərəncamının ailə iqtisadiyyatına təsirini müzakirə edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz büdcə partiyası yaxud partiya büdcəsi haqqındadır. Ümid partiyasının sədri deputat İqbal Ağazadə və Real Hərəkatının həmsədri Erkin Qədirli siyasi partiyalar haqqında qanuna təklif olunan dəyişikliklərin ölkədə çoxpartiyalı sistemə təsiri barədə danışacaqlar. Görəsən, büdcədən hansı partiyalar nə qədər maliyyə alacaq, əgər təklif olunan dəyişikliklər olduğu kimi keçsə. Bu barədə də növbəti saatda öyrənəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@şarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarışınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
SSR-i dağılan hardaydınız?
Фактически трое-четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Ирмилявель, ən güclü империялардан biri dağılıb, yerində yeni dövlətlər quruldu. Azadlıq Radiosunun xüsusi interaktiv səhifəsi təqdim edir.
Təqdim etdiyimiz 28 videoda adi vətəndaşların, liderlərin o zamankı xatirələrini eşidirsiniz.
Dekabrın 5-dən bizim saytımıza, azadlıqradiosu.az saytına gəlin. SSR-nin süqutu ilə bağlı səlnaməni izləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və biz dünən prezidentin imzaladığı sərəncamı müzakirə edirik indi. Dekabrın 1-də prezident sərəncamı imzalayıb və bununla da minimum əmək haqları 8 manat 50 qəpik, 10% artıb. Və 10% artıb, minimum əmək haqqı 85 manat olduğundan əvvəl indi 93 manat olacaq. Elə ilk öncə onu öyrənmək istəyirik ki, bu artımı nə qədər, neçə ailə, neçə insan, neçə Azərbaycan vətəndaşı öz büdcəsində hiss edəcək, sonra isə nə qədər hiss edəcək bunu, nə qədər fayda verəcək bu artım onlara, onu öyrənəcək. Buyurun, Əzər bəy.
Əvvəla, təbii ki, 8 manat 50 qəpik də olsa, bu da bir artımdır və hesab edirəm ki, bu artıma görə kimlərisə təbrik etmək olar. Çünki alanlar bunu hiss eləməsələr də, yəqin ki, verənlər bunu öz cibindən getdiyinə görə hiss edəcəklər. Çünki bu 8 manat 50 qəpik artırmasaydılar, onlar onu investisiya layihələrinə yönəlsəydilər, o vəsaiti, oradan müəyyən qədər özləri üçün yəqin vəsait götürə bilərdilər. Yəni, bu baxımdan haradasa bu kimlərinsə etkisi sayılır. Hər kəndi vətəndaşlar bunu nə qədər öz büdcəsində hiss eləyəcəklər, bu doğrudan da maraqlı sualdır.
Amma nə qədər adam minimum əmək haqqı artımından yararlanır ölkədə? Bu təkcə pensiyacılardır, minimum əmək haqqı alanlar, yoxsa bu artımlar həm də o büdcədə maaş alanların maaşlarının hesablanmasında da əksini tapır?
Biz bir neçə məsələn bir-birindən ayırmalıyıq. Məsələn, ondan ibarətdir, bu gün pensiyanın minimum əmək haqqı ilə bağlılıq məsələsi özü də artıq gündəlikdə deyil. Çünki bu daha çox minimum, yaşayış minimumuna bağlı bir məsələ var. Özünüz bilirsiniz ki, artıq pensiyaçılar üçün də yaşayış minimum müəyyən olunur və təqribən pensiyaların ona uyğunlaşdırılmasına cəhd göstərilir. Ancaq minimum əmək haqqının artırılması kimlərə təsir göstərir? Söhbət yalnız minimum əmək haqqı alanların əmək haqqının artmasından getmir. Minimum əmək haqqı bizdə iki funksiya daşıyır. Bir, sosial funksiya. İkincisi, iqtisadi funksiya. Onun iqtisadi funksiyası həm də onun bir ölçüm meyarı olması rolunu oynayır. Büdcə təşkilatlarından əmək haqqı alanların böyük əksəriyyəti bilir ki, vahid tarif cədvəllərinə əsaslanır. O vahid tarif cədvəllərinə əsasən birinci tarif cədvəl, birinci tarif göstəricisi, əmsalı, deməli, belə deyək, tarif üzrə əmək haqqı minimum əmək haqqına bərabərdir. Sonrakı tarif dərəcələri üzrə isə minimum əmək haqqının müəyyən əmsallarından artımıdır. Yəni, bu baxımdan demək olar ki, vahid tarif cədvəli əsasında əmək haqqı alan bütün büdcə təşkilatlarında əmək haqqların müəyyən artımları baş verəcək. Bu, mütləq şəkildə 10% deyil. Yəni, minimum əmək haqqının artması bir digər hallarda bunun birisindən 15% kimi, bəzi hallarda 5% kimi artıma aparıb çıxara bilər. Yəni, bu baxımdan təsir haradasa, belə deyək ki, adətən hökumət qurumları bu rəqəmi açıqlar 700 min, 750 minə qədər. Yani çünkü bu büdcə təşkilatları ve büdcə ilə bağlı işleyen təşkilatlarla bağlı olur. Hesab edirəm, təqribən bu qədər insan en az minimum haqqının artımının təsirini hiss edəcəklər. Eyni zamanda çok önemli olan bir şey var. Özel təşkilatlardan da heç biri minimum əmək haqqını aşağı əmək haqqı verə bilməz. Yəni bu baxımdan indiyəcən 85 manat özel təşkilatlar kiməsə əmək haqqı verirsə, artıq yeni qərardan sonra onlar da minimum əmək haqqının səviyyəsini mütləq şəkildə 93 manat 50 qəpiyə qaldırmalıdırlar. Yəni bu baxımdan minimum əmək haqqının təsir obyekti daha genişdir. Yəni onun nə qədər çox ya az olması başqa şeydir, ancaq təsir əhatəsi təbii ki, xeyli dərəcə genişdir.
Ve Nazim Məmmədov telefon xəttində de, her vaxtınız xeyir Nazim Bey, bizi yaxşı işlə bilirsiniz mi?
Aqibətiniz xeyir, yaxşı işlədirəm, salamlayıram sizi və qonağınızı.
Salam.
Həm də dinləyicilərinizi.
Və siz necə düşünürsünüz? Nə qədər, yəni əslində necə düşünürsünüz? Yox. Siz,
ümumilikdə minimum əmək haqqına əl-əli münasibətimizi açıqlayaq. Çünki kütləvi informasiya vasitələrində, sosial şəbəkələrdə bu elə qələmə verilir ki, hörmətli jurnalistlərimiz tərəfindən bu güya belə müzakirələrdə də onu göstərir ki, az qaldırılır və yaxud çox qaldırılır. Bu heç də elə deyil. Bu bir sosial normativdir ki, qanunvericilikdə bu var. Azər müəllim biraz o barədə danışdı. Ancaq məsələ ondan ibarətdir ki, özəl təşkilatlarda, dövlət qurumlarda bu əmək haqqından aşağı əmək haqqı verə bilməzlər. Baxmayaraq ki, bizdə bazar iqtisadiyyatıdır. Əmək müqavilələri demək əmək məcəlləsinə uyğun nizamlanır. Ancaq dövlət burada bir aşağı planka qoyur ki, bundan aşağı heç kis əmək haqqı ala bilməz. Doğrudan əsaslanır ki, təbii ki, Nazirlər Kabineti minimal istehlak səbətini müəyyən edir. O səbətin qiyməti bu minimum yaşayış minimumuna uyğunlaşdırılır. O baxımdan bunun dövlətin bir deyək əmək bazarında öz sözünü deməsilə izah edilməlidir. Bu heç də deyək ki hər kəsə şamil olunmur. İnsanlar təbii ki işlədikləri yerlərdə əmək haqlarını müqavilələrə uyğun alırlar və əmək bazarında o müqavilələr təbii ki o qiymətlərə uyğunlaşır. O baxımdan sosial normativ olaraq bunun çox vacibdir. Eyni zamanda biz yaddan çıxartmamalıyıq ki, yaşayış minimumuna uyğun olaraq da bəzən inzibati xətalar məcəlləsi ilə bağlı, digər məsələlərlə bağlı cərimələr də yaşayış minimumuna uyğun dövlət tərəfindən götürülür. Yəni bunu da biz yaddan çıxartmalıyıq. Bu bir iqtisadi kateqoriya olaraq çox vacib kateqoriyadır. Qaldı ki, ənənəvi olaraq həm özəl təşkilatlar, həm dövlət təşkilatları vaxtı ilə yaşayış minimumunun aşağı olmasından istifadə edərək, təbii ki, o yaşayış minimuma qədər minimum yaşayış bu rəqəmə qədər olan məbləğdən vergi tutulmadığına görə bəzən bundan sui-istifadələrə yol verilirdi. Bir neçə illər bundan qabaq, sonra da təbii ki, vergilər məcəlləsində bununla bağlı cərimələr nəzərə alındıqdan sonra artıq özəl təşkilatlar çalışırlar bundan daha bu rəqəmdən daha yüksək maaş cədvəlləri təşkil edilsinlər. Bu da mən qeyd etməliyəm ki, o sui-istifadələrə kifayət qədər yol açmışdı. Eyni zamanda səhiyyədə təhsildə vaxtı ilə elə yaşayış minimumu uyğun da əmək haqqı təmin edirdilər. Bu da düzgün yol deyildi. Yəni mən hesab edirəm ki, artıq istehlak səbətinə yenidən baxılmalıdır və onun strukturuna bir də baxılmalıdır. Gündəlik tələbat mallarına, insanların sağlamlığının qorunması ilə bağlı nə cür qidalanmalıdırlar, bunun qiyməti, real qiyməti nə qədərdir? Ona görə mən hesab edirəm ki, bugünkü yaşayış minimumunda reallığı əks etdirmir.
Amma yaşayış minimumu indi yaşayış minimumu ilə minimum əmək haqqı indi üst-üstə düşürmür.
Xeyr, düşmür.
Düşmür. Fərq nə qədərdir?
Bizdə məsələn minimum əmək haqqı təsdiq olundu 93 manat 50 qəpik. Yəni bu artıq yanvardan bu başlayır. Ya əmək qabiliyyətli əhali üçün isə yanvarın 1-dən yaşayış minimumu olacaq 116 manat. Yəni artıq biz görürük ki, minimum əmək haqqı ilə bu, yaşayış minimum arasında ciddi bir fərq var.
Bu Azərbaycan hökumətinin qəbul etdiyi və
Milli Məclisdə artıq belə deyək, müzakirə olunub, qəbul olunub. Yəni belə deyək, artıq o imzalanması gözlənilir.
Aha.
116 manat yanvarın 1-dən yəqin imzalanacaq. Onun elə bir ciddi fərqi yoxdur.
Aha. Yəni belə çıxır ki, hər vətəndaş 20 manat kəsirdədir təqribən.
Artıq bəli, əmək qabiliyyətli hər bir vətəndaş, yəni artıq biz minimum əmək haqqından danışırıqsa, bu əmək qabiliyyətli əhali üçün olan göstəricidir. Yaşayış minimumunda əmək qabiliyyətli əhalisi üçün belə deyək, yanvarın 1-dən 116 manat olacaq. Yəni faktiki olaraq də o sol ortaya çıxır. Əgər biz yaşayış minimumunu 116 manat təsdiq ediriksə, minimum əmək haqqını 93 manat təsdiq edirsə, aradakı fərq vətəndaş hardan gətirməlidir? İndi ikinci bir sual ortaya çıxır.
Yəni belə çıxır ki, Azərbaycan hökuməti bütün bu deklarasiya edirlər ki, qeyd edirlər ki, inkişaf var, iqtisadi inkişaf, ölkə daim durmadan inkişaf edir, iqtisad. Amma Azərbaycan hökuməti rəsmən təsdiqləyir ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı minimum əmək haqqı alan vətəndaşı və bunların sayı təqribən 750 mindir dediniz.
Yox, mən minimum əmək haqqı alanları demədim. Mən təsiri olanları dedim. Yəni onun çox az hamınıya təsiri var. Ancaq minimum əmək haqqı alanların sayı nə qədərdir? Mən ona cavab verə bilmirəm çünki onun statistikasını açıqlamayıblar.
Aha, onun statistikasını açıqlamırlar. Amma deyək ki, minimum pensiya alan hər bir vətəndaş, minimum əmək haqqı alan və hər bir vətəndaş təqribən hər ay 20 manat kəsirdədir və o 20 manat kimdənsə borc almalıdır.
Bəli. İndi burada çox önəmli bir neçə məsələ var. Əvvəl Azərbaycan hökuməti bu gün sosial standartların bir neçə müxtəlif növlərindən istifadə etməklə aləm bir-birinə qatır. Belə deyək, o dırnaq arasında deyək o sözü. Bu gün həm yaşayış minimum terminindən istifadə olunur, həm ehtiyac meyarı terminindən istifadə olunur, həm minimum əmək haqqı terminindən istifadə olunur. Bax, bu üç göstərici. Bunların hamısı əslində qalsa insanların minimal ehtiyacını müəyyən etməyə xidmət edir. Düzdür, minimum istehlak büdcəsi deyəndə biz xərcləri nəzərə alırıq. Minimum əmək haqqı deyəndə gəlirləri. Lakin bütün hallarda bu minimum nə üçündür? Minimum onun üçün müəyyən olunur ki, insanın özünü bir ay ərzində ən azı fizioloji ehtiyaclarını ödəmək üçün, insanın ayaq üstə qalmaq, yaşaması üçün tələb olunan vəsait nə qədərdir? Bu da minimum istehlak büdcəsi ilə müəyyən olunur. Adı minimumdur. Adından bəllidir. Normal deyil bu. İndi, bayaqlar Nazim Hanım da gedirdi. Azərbaycanda minimum istehlak səbətinin tərkibi Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 23-cü tarixli 118 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunub. 2009-cu il 30 aprel tarixli 74 nömrəli qərarı ilə ona dəyişiklər olunub. Bu bax, burada müəyyən olunmuş struktur, yəni o ərzaq məhsulları, qeyri-ərzaq məhsulları, o cümlədən mənzil haqlarını, sadəcə olaraq dövlət məmuru bunu müəyyən edənlər, müəyyən edənlər həqiqətən bununla minimum səviyyədə keçinmək mümkündür. Yəni, o bizim dediyimiz 116 manatla bu gün Azərbaycanda bir vətəndaş həqiqətən bir ay ərzində dözə bilər, yaşaya bilər. Bu birinci sualdır.
Əslində, Nazim Məmmədov özü parlamentin üzvü olanda tez-tez bizim studiyamızda belə sualla üzləşib ki, siz 85 manata yaşaya bilərsinizmi? Və bu sualın altından çıxmağa çalışırdı. İndi də cavabınızı eşitmək istəyərdik, Nazim bəy.
Mən qeyd edim ki, 2006-cı ildən bəri təbii ki, minimum əmək haqqının dinamikasına biz baxsaq, artım var, kifayət qədərdir. Və bu dinamik onu göstərir ki, hökumət minimum əmək haqqını o səviyyəsini müəyyən etməklə ölkədə deyək, dövlət büdcəsindən həm tarif cədvəlinə uyğun maliyyələşən insanların, həm sosial müavinət alanların bir növ vəziyyətini yaxşılaşdırmaq istiqamətində gedir. Bu nə dərəcədə bugün insanların ehtiyacını ödəyir? Təbii ki, o çox ağrılı sualdır və mənə verilən suallar da 85 manata yaşamaq olar mı, olmaz mı? Bu çox ciddi sualdır. Heç də hökumət deyək ki, elan edir və bu doğrudan da həqiqətdir ki, ortaq aylıq əmək haqqı da var da. Bunu biz nəzərə almalıyıq ki, bunun da dinamikası müsbətdir. Hər halda 2012-ci ildə 432 manat proqnozlaşdırılan bu əmək haqqı da var.
Elə inflyasiyanın da dinamikası müsbətdir.
Yəni biz yəni qiymət artımı da var. Bunu biz mən daha çox hökumətə nə tövsiyə edərdim? Daha çox insanların qazanılması üçün şərait yaradılması. Yəni insanlar bir növ hamısı dövlətdən maaş almır ki, mütləq əksəriyyəti maaşlarını işləyən zaman baxırsan ki, deyək ki, təqaüdçülər çıxan zaman təqaüdə niyə bu qədər sığorta olunmuyublar, niyə əmək müqavilələri yoxdur, kifayət qədər suallar var və özəl sektorda çalışanlar da bugün əgər dövlətdən nə isə almırlarsa yenə də deyirlər özlərini biz dövlət bizə fikir vermir, qiymət vermir. Yəni bu yanlış yanaşmadır. Dövlət burada əmək haqqını, minimum əmək haqqını müəyyən etməklə bir növ hamı üçün elə siqnal verir və əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təbii ki, bundan aşağı maaş verən insanlara, şirkətlərə hər hansı bir təzyiq mexanizmini saxlamaqda davam edir. Və bu doğrudur, düzgündür mənim fikrimcə. Ancaq yenə də o məsələyə qayıdaq ki, insanlar dövlətdən almağa daha çox meyillilər nə isə. Əmək haqqı səviyyəsində və yaxud da ehtiyac meyarı ona görə həyata keçirilir ki, ona görə var ki, ehtiyac meyarı ümumanlı sosial yardımın səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçündür. Ancaq biz də vaxtı ilə demişdik, yenə də təkrar edirik ki, bunlar hamısı ləğv olunmalıdır, bir mütləq bir rəqəm ortalığa çıxmalıdır. Ona insanın ayaqda durması üçün bayaq qeyd edildiyi kimi minimal tələblərini ödəməlidir. Yeməklərlə, xidmətlər və digər sahələrlə. Yəni bu istiqamətdə hökumətin də öhdəlikləri var. Bu hökumətin öhdəliklərinə uyğun beynəlxalq konvensiyalardan irəli gələn də, deyək ki, sosial xartiyadan irəli gələn öhdəlikləri var və bu istiqamətdə gedir. Ona görə biz işçiləri sayanda, sığortaçıları sayanda biz baxırıq ki, 1 milyon 600 min sığortaçı var, yenə də həmin rəqəm qalır son illərdə. Dövlət sığorta fondu, sosial müdafiə fondu, bunu pensiya fondu, bunu elan edir. Ancaq vəziyyət dəyişmir. Yəni, bunun haqqında düşünmək lazımdır. Kənd təsərrüfatında çalışan insanlar dövlət büdcəsinə nə verir sığorta vasitəsilə və həmin insanlara da dövlət pensiyanı təyin edir. Ona görə dövlət büdcəsi hamı üçün mənbə hesab olunur, işləyən üçün də, işləməyən də üçün də.
Nəsə
əlavəniz var? Sadəcə olaraq minimum əmək haqqının statusu ilə bağlı bir məsələ var. Biz bayaqları qeyd elədim ki, mən əslində qalsa doğrudan da bu gün əhalinin gəlirlərinin daha çox xərclərlə, xüsusən əhalinin xərcləri daha çox minimum istehlak büdcəsinə məyən olmalıdır və o normal səviyyəyə gətirilməlidir. Minimum əmək haqqına gəldikdə isə bu gün artıq dünyada çox az ölkələr, bəlkə də belə deyək, varmaq sayı ölkələr var ki, orada aylıq minimum əmək haqqı təsdiq olunur. Minimum əmək haqqı dünyanın bütün ölkələrində saatlıqla müəyyən olunur. Saatlıq hədd müəyyən olunur minimum əmək haqqı və əmək haqqının hesablanması üçün də əsas göstərici hesab olunur. Yəni bizdə isə aylıq minimum əmək haqqı hesablanır və bu göstərici eyni zamanda hər yerdə belə deyək təsdiq olunmağa doğru gedir. Demək olar bir çox hesablamalar hamısı buna əsaslanır. Yəni bu baxımdan hesab edirəm ki, minimum əmək haqqı ilə bayaqlar dediyimiz minimum istehlak büdcəsinin doğrudan da müvafiq olaraq təyinatına uyğun istifadəsi və hökumət də insanların xərcləri müəyyən olmasında, real yaşayış səviyyəsi müəyyən olmasında minimum əmək haqqını deyil, daha çox üstünə getməlidir minimum istehlak səbəti ilə bağlı və onun real strukturun formalaşmasına cəhd göstərilməlidir. Pensiyaçıların, məsələn, pensiyaların səviyyəsi minimum əmək haqqı ilə deyil, minimum istehlak büdcəsinə uyğun olaraq müəyyən edilməlidir. Yəni burada bu müxtəlif rəqəmlərlə əslində qalsa manevr etmək imkanı var. İkinci çox mühüm göstərici, burada dedilər ki, ölkədə orta aylıq əmək haqqı göstəricisi var, buna diqqət yetirmək lazımdır. Əslində qalsa orta aylıq əmək haqqı göstəricisi müqayisə göstəricisi deyil. Dünyanın bir çox ölkələrində əhalinin sosial vəziyyətinin inkişaf xarakterizasiyasının göstəricisi məhz minimum əmək haqqı göstəricisidir. O da mənə bayaq dediyim kimi, saatlıq hesabı ilə. Orta aylıq əmək haqqı göstəricisi isə çox kəskin fərqlər var. Elə məsələn, hökumətin özünün hesabatlarına baxsa, büdcəyə təqdim etdiyi rəqəmləri, büdcə paketində. 2010-cu ildə ölkə üzrə minimum əmək haqqı olub, belə deyək ki, 331 manat orta aylıq əmək haqqı ölkə üzrə. İndi götürək, dövlət sektorunda bu təşkil edib 276 manat, qeyri dövlət sektorunda 423 manat, fərqi görürsünüz. Və yaxud büdcə təşkilatlarında bu təşkil edib 195 manat, yəni 195 ara 331 manatları. Görürsün nə qədər kəskin fərq var. Qeyri dövlət büdcəsində, qeyri büdcə təşkilatlarında təşkil edib 439.4 manat. Neft sektorunda təşkil edib 981 manat, qeyri neft sektorunda təşkil edib 312 manat. Yəni bu cür rəqəmlər biz görürük ki, faktiki olaraq orta aylıq əmək haqqı həddindən artıq geniş belə deyək ki, manevr etmə imkanı yaradır. Orta göstəricilər ümumiyyətlə qüsurlu göstəricilərdir. Azərbaycan kimi sosial təbəqələşmənin həddindən artıq yüksək olduğu cəmiyyətlər üçün əmək haqqını biz gəlir səviyyəsini qiymətləndirirsə, minimum əmək haqqıdır. İnkişaf göstəricisi bundan ibarət. Bu gün də minimum əmək haqqı səviyyəsi nə qədərdir Azərbaycanda? Bəli, hələ təcəllüklə təsdiq olunub 93 manat. Aylıq özdə, saatlıq da deyil. Biz bunu saatlığa bölsək, görərik ki, nə qədər kiçik bir məbləğ təşkil edir. Yəni, Azərbaycanda qanunla 48 saatlıq iş həftəsi var. 93 manatı biz 48 saata bölürük və məlum olur ki, Azərbaycanda saatlıq gəlir səviyyəsi nə qədərdir minimum əmək haqqı?
2 manat təqribən eləyir. 2 manatdan da az eləyir. Və yenə də dinləyicilər yazırlar bu arada Azadlıq Radiosuna. Bəhruz Fərruxi yazır ki, 8 manat 50 qəpiyi necə xərcləmək olar? Əliyevlər dövləti bankrot olacaq. Belə əli açıqlıq etmək böyük ürək istər. Metronu da 4 qat bahalaşdırsınlar. Belə yazır dinləyici. Bu da onun fikridir. Və xəttdə də dinləyicimiz var. Onu eşidək. Buyurun, eşidirik.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Bu metro məsələsinə gələndə bu doğrudan da belə dəhşətdir.
Özünüzü təqdim eləyin, zəhmət olmasa.
Zor, əziz zor.
Lütfən bir iki sualıma cavab verin əvvəl. Siz harada yaşayırsınız? Bakıda mı ya əyalətdə mi?
Bakıda
yaşayırsınız. Və təxminən gəliriniz nə qədərdir?
Mən açıq deyəcəm sizə. Yəni ki 250 manata yaxındır mənim əmək haqqım. Əlavə də olaraq mən 100 manat qazanmaram. O olar, olmaz.
350 manat. Və himayənizdə başqa adam varmı?
Mən indi elə onu demək istəyərdim. Yəni ki, bu evdə biz 4 nəfəri, tək bizdə mən işləyirəm, 2 körpə uşaqdır. Yəni ki, Adelini yaşayıram. Mən bu saatda inanın xəzə vazəkdir.
Yəni siz həyat yoldaşınız və 2 uşağınız yaşayırsınız.
2 uşağım, yəni ki, evdə də işləyən bir dənə mənəm. İnanın xəzə xanım, biz bəlkə də deyim ki, sizə, yəni qəpiyi qəpiyə tutuşdururuq. Yəni sürürük, bu yaşayış deyil. And olsun Allah, yəni ki, mən sizə bunu elə deyirəm ki, bu, yəni ki, məni orada qulaq asan insanlar mənə həqiqi sözlərimə inansınlar. Yəni ki, mən uşaqlarımı istədiyi paltarları ala bilmirəm. Mən uşaqlarımı istədiyi qidanı onlara verə bilmirəm. Yəni ki, bizim vəziyyətimiz bu cürədir. Yəni ki, mən elə 350 manatı götürəndə bu kommunal xərcləri var, bunun məktəbinə xərcləri var. Deyirlər, korrupsiya yoxdur, korrupsiya çoxdur. Bu, mənim öz xərclərim var, gedişim, gəlişim, mənim yeməyim, içməyimdir. Beləsə xərclər gəlir. Bizim ailədə 350 manat bizə yetmir. Təsəvvürləyin. Mənə qardaşım kömək edir. Təsəvvürləyin. Mənə ondan savayı atam, anam kömək edir. Yəni ki, bu vəziyyətdə olaraq elə mənə kömək olunur, mən bunu çatdıra bilmirəm. Nədənsə metrolar qalxanda 30%-dən çox qalxır. Yəni işıq qalxanda 300%-dən çox qalxır. Qaz qalxanda bu 100 dəfə, 200 dəfə qalxır. Hər şey qalxanda ümumiyyətlə faiz dərəcəsi çox gedir, amma bu əmək haqqalarına gəlib satanda 10% verilir. 10%-lə kim dolana bilər? Bu hansı inflyasiyanı götürürlər 2 rəqəmli, faizi verəndə, əmək haqqalarını verəndə, hesablayanda 10%-lə hesablayırlar. Ümumiyyətlə mən pensionerlərə 85 manat, mən onu ağlıma vapşı sığdırmıram ki, bir dərmanı hansı ki, biz gedib aptekdən alanda 20 manata, 30 manata ən ucuz dərmanları alırıq. Bunun pensionerlər nə edirlər? Bunun kimsəsiz insanlar nə edirlər? Dövlət güya sosial təminat az olan ailələrə kömək edirlər. Heç nə də kömək eləmirlər. Hamısı korrupsiyalaşmış. Kimin xodu var, kimin tanışı var, o düzəlir, o birisilər qalır. Mən özümdən də görəm, müraciət eləmişəm. Mümkün deyil, mümkün deyil. Yəni, bütün qapılar üzümüzə bağlıdır. Danışanda mitingə çıxırıq, çıxsaq dubinkan vuracaqlar başımıza ki, səs özü çıxartmayın. Əgər mən 200 manat, 300 manat pul qazanıramsa, ondan da məhrum olur.
Vətəndaş yəqin özəl sektorda çalışır da.
Mən dəxli yoxdur. Yəni özəl sektorlarda hamısı kiminsə qohumunu.
Yəni dövlətdə işləmirsiniz. Sardası özəl sektorda çalışdı.
Harda işləyirsiniz? Dövlət
təşkilatı. Dövlət işində işləyirəm. Yəni adını da çəkmək istəmirəm. Yəni ki belə
təhlükəsiz.
Yəni, zəif də ya zavod deyim, ya belə böyük bir zavoddur, belə deyirəm. Yəni ki, bu mümkün deyil. Orada adicə bizim 2 ay maaşımızı gecikdirəndə, inanın Allaha, yəni ki, mən dərd götürür, fikir götürür ki, axı mən kiməsə borcluyum, aparıb o borcunu verməliydim, xalqa söz vermişəm, pis vəziyyətlərə düşürəm. Yəni, bunu onlar bilirlər, bunu onlar qəşəng bilirlər. O daşı divarı tikirlər şəhərdə, mən neyin yirəm? Nə edirəm o gözəl şəhəri ki, mənə ailəm evdə acından ölür? Və yaxud da nə edirəm o gözəllikləri ki, gətirib görsədirlər xaricdən gələn qonaqlara ki, Bakı belə inkişaf edir? Və böyle üzül istirem böyle kime lazım?
Hayce Hanım.
O bir mesele var idi üzül istirem onun sonunda deyim.
Aha.
O bu halk arasında değilen bir meseledi. Yani deyirler ki Azerbaycan'da kasıb kalmayacak. Ama doğrudan da deyersen bu kasıblar hamısı kırılıp gelecek. Kasıb kalmayacak bizde.
Ben çok üzül istirem. Vatandaş özü de geydirler. 250 manat maaş alır. Sonra da devlet müessesinde çalışır. 100 manat tələbə kazancı var. Yani ona göre ben onu soruştum ki bu devlet sektöründe çok çalışır yoksa özel sektörde. Azerbaycan iqtisadiyyatının belə demək olsa əhalisinin əksər hissəsi özel sektörde çalışır. Çok təəssüf olsun ki bizde vergi vermə mədəniyyəti çok yüksek değil. Ve devlet bu vəsaiti hardan almalıdır ve vətəndaşlara neyi təmin edilməlidir? Bu hakkında düşünmək lazımdır. Bayaqla qeyd etdim. Özel sektör qanun boşluğundan istifadə edərək vaxtilə dəfələrlə bu misallar çəkilmişdi elə Milli Məclisdə olarkən da indi də çəkirik. Dövlət özəl sektor deyək ki, vətəndaşa əgər maaş verirsə 300 manat, 400 manat, onun özəl bir qara dəftərində, qara siyahısında buna deyək ki, vergi verməmək üçün o minimum əmək haqqını göstərir. Yəni ondan bir azca yuxarı və qalanı təbii ki, gizlədir. Dövlət o vergisini yığa bilmir. Nəticə itibarilə dövlət də, yəni bundan həm də sosial vergilər yığılmır. Bu da gəlir belə fəsadlar əmələ gətirir. Dövlət mənim fikrimcə təbii sahibkarlara öyle şəraiti yaratmalıdır ki, onlar daha çox qazansınlar. Onların fəaliyyətinə deyək ki, müdaxilələr yox olsun, insarsılıq aradan qaldırsın. Bu dövlətin öhdəliyidir. Eyni zamanda hökumət büdcə təşkilatlarında çalışan insanların maaşlarını gəlirlərinə uyğun, dövlətin gəlirlərinə uyğun təmin edilə bilsin.
Aydındır. Azərbaycanım, Nazim Bey belə hesab edir ki, dövlətin pulu yoxdur ki, büdcə təşkilatlarına versin, çünki vergi mədəniyyəti yoxdur ölkənin. Düzmü başa düşdüm sizin, Nazim mənim?
Təqribən belə də.
Azərbaycan, var mı dövlətin pulu?
Əvvəla, bütün məsələlərdə aparıb xalqı günahkar çıxarılmasını mən heç vaxt anlaya bilmirəm. Xalq necə idarə olunursa
biz xalqı günahkar eləmədik ki, siz onu deyirsiniz. Deyəm özəl sektorda.
Yox, vergi ödəmək mədəniyyəti deyəndə bu yenə gedib xalqa çıxır bütün anlarda. Yəni söhbət gəlir əldə edənin sahibkar və ya kim olmağından asılı olmayaraq, o da xalqın nümayəndəsi sahibkardır. Bütün anlarda problemin kökünə aparıb günahkarın xalq çıxarılmasını mən heç vaxt anlaya bilmirəm. Mən yenə deyirəm ki, biz idarə olunduğumuz kimi yaşayırıq. İnsanlar stimullara cavab verir. İqtisadçılar üçün bu çox önəmlidir, hamı da bilir. Bu stimulları yaradan da birinci növbədə dövlətdir. Dövlət necə idarə olunursa, insanlar ona reaksiya verirlər. Kimsə vergidən yayınırsa, bu vergi müfəttişlərinin nəzarətindən kənarda deyil. Onların razılığı ilədir. Dünyanın heç bir ölkəsində büdcənin daxil olma mənbəyi kimi vergi sanksiyaları qoyulmur. Bu il Azərbaycan büdcəsinin gəlir mənbəyi kimi vergi sanksiyaları gəlir mənbəyinə daxil edilib. Bu nə deməkdir? Yəni, razılaşdırılmış formada əvvəldən büdcədə bilirlər ki, biz bu il vergi ödəyicilərinə bu qədər sanksiya tətbiq edəcəyik və buradan bu qədər büdcəyə gəlir gətirəcək. Və nə baş verir? Son vaxtlar artıq gedirlər təşkilatlara, indiyəcən qeyri-rəsmi formada aldıqları o üstəlik vəsait ki var, İndi onu sanksiya kimi rəsmiləşdirirlər, sənəd verib çıxıb gəlirlər, qardaşım.
Amma büdcəyə gedir o pul indi.
Hara getdiyini biz bilmirik.
Aha.
Onu bilirsəz təbii ki, yəqin ki, fakt odur ki, bunlar hamısı qeyri qanuni baş verən proseslərdir.
İcazə verin, mən aydınlıq gətirdim.
Bu vergini büdcə dəqiqə, Nazim
Hanım, büdcə
dəqiqə, söhbət nədən gedir? Bugün insanlar vergidən yayınırlarsa, bunu yayındırmağa şəraiti yaradanlar var. Gəlin bunu deyək. Bugün Azərbaycanda cəmi hələ də 1.4 milyon nəfər muzlu işçi var. Deyirlər 4 milyon işləyən var məşğul. Bunun cəmi 1.4 milyonu muzlu işçidir. Və bunun təqribən 1.2 milyonuna qədəri dövlət sektorundadır. Belə çıxır ki, Azərbaycanda özəl sektorda cəmi 250-300 min arası çalışan var, işçi var, muzlu işçi. Yəni faktiki əmək müqaviləsi ilə işləyən. Faktiki əmək müqaviləsi ilə işləyən. Bu o demək, işləyənlər var, bunların əmək müqaviləsi bağlanmır. Və yaxud əmək müqaviləsi ləfəsi səvəzində başqa formalarda işləyirlər. Təbii ki, bu da vergilərdən yayınmaq üçün şərait yaradır. Və bunu uzun illər görürlərsə, niyə bu problem qarşıda alınmır? Qarşıda alınmırsa, demək, bunda maraqlı olanlar var. Gəlin, bu məsələlərdə məhz idarə etmənin pis təşkilini önə çəkək. Nəyin ki, insanları vergidən
yayınmaq. Amma yenə də nəticə itibarilə, Azərbaycan, biz gəlib o məsələyə çıxırıq ki, vergilər ödənmədi, büdcə kəsildi.
Bəli, biz əgər büdcəyə baxsaq, bəli, bu ilki büdcədə də biz Milli Büdcə Qrupda onu ortaya çıxartmışdı ki, faktiki olaraq belə çıxırıq, özəl sektor çox az vergi verir Azərbaycanda. Doğrudan da, məsələn, ötən il üzrə, elə bu ilin də gözlənilən göstəriciləri üzrə, büdcəyə mənfəət vergisi olaraq cəmi 430 milyon manat pul daxil olmalı. Bunun harası 250 milyonu dövlət neft şirkəti ödəyir. Yerdə qalır bütün dövlət müəssisələri, bütün özəl sektor il ərzində cəmi 250 milyon manata yaxın mənfəət vergisi ödəyir. Yəni, budur mu Azərbaycan iqtisadiyyatının sahibkarının inkişaf səviyyəsi? Yəni, ya inkişaf yoxdur, belə çıxır, sahibkarlıq yoxdur. Ya da sahibkarlıq varsa, inkişaf varsa, demək, vergi ödənilmir. Və bu qədər də vergi ödənilmirsə, bunun günahı yenidən sahibkarda deyil. Bunu axtarıb tapmaq lazım. Niyə bu vergilər ödənilmir?
Mən sona qədər Azər müəllimə qulaq asa bilərəm.
Buyurun, sizə.
Yəni, biz heç vaxtı xalqı günahlandırmırıq və bu barədə də iddialarımız yoxdur. Biz deyirik ki, əgər Azər müəllim də qeyd etdi ki, muzdu işlərin sayı məlum. Dövlət müəssisələrində, dövlət büdcəsindən maliyyələşən qurumlarda işləyənin sayı məlum və onların da vergiləri təbii ki, tutulur verilən əmək haqqına uyğun olaraq. Orada hansı əyintilər var, o başqa bir mövzudur. Sadəcə olaraq, qalan işçilər, 2 milyon 700 min işçi özəl sektorda çalışır. Belə demək mümkündürsə. Bu yüzden mənim də deməyim odur ki, özəl sektorda şirkətlər, sahibkarlar vergini gizlətməyə meyillidirlər. Bütün dünyada bu var, Azərbaycanda da çox təəssüf olsun ki, bu daha çox inkişaf edib. Və nəticə itibarilə bir neçə il bundan qabaq hələ tikinti şirkətlərinin araşdırmalar belə məlum olmuşdu ki, 27 tikinti şirkətində həm vergilər naziri, həm hesablama palataları birgə deyək ki, hesablama palatası yoxlamalar aparmışdı. Nəticə nə göstərirdi ki, deyək ki, binanı tikir, binanın tikintisində iştirak edib 5 nəfər. 5 nəfər bu 16 mərtəbəli binanı tikib və maya dəyəri deyək ki, satılan zaman maya dəyərindən aşağı satılıb. Təbii ki, bunun kökündə duran vergini verməmək idi və qanunvericiliyə gətirildi ki, kvadrat metrdən vergi tələb olunsun. Eyni zamanda bu minimum əmək haqqınla bağlı Vergilər Nazirliyi son dövrlərdə deyək orta aylıq əmək haqqına uyğun vergini yəni ki, monitoring aparır, xronometraj aparır, ona görə tələb edilir sahibkarlardan. Bu da bir deyək ki, addımlardan biridir ki, nə cür biz bu vergini stimullaşdıraq ki, vergi yığımını, deyək ki, orta cari xərclərimizi heç olmasa büdcənin cari xərcləri də siz bilirsiniz nəyə sərf olunur, onları yığaq heç olmasa. Yəni, dövlətin büdcəsinə əgər vergi verilmir, biz deyək ki, bu qədər milyonlarımız var, milyardlarımız var, bunu hamıya əmək haqqını yüksəldək, nə baş verəcək? Yəni, bu məsələ, mən o xalqı günahlandırmıram, təbii ki, işləyən özəl sektoru mən vergidən yayınması çox kütləvi hal alıb və addım başı bu hiss olunur. Nə qədər ki, holdinglər böyüyür, nə qədər ki, bu insanlar daha böyük şirkətlər sahib olurlar, bir o qədər vergi vermə mədəniyyəti azalır. Mən bunu diqqətə çəkmək istəyirdim. Eyni zamanda bayaqlar qeyd etdik, özəl sektorda çalışan vətəndaş da, deyək, dövlət sektorunda çalışan vətəndaş da həmişə maaş azlığından şikayət edir. Biz axı bazar iqtisadiyyatı qurmuşuq. Biz axı insanların, yəni şəhərə toplaşmasının səbəblərini biz araşdırmalıyıq. Bu insanların geri qaytarılmasını stimullaşdırmalıyıq. Biz bunu hökumətə dəfələrlə deyirik, deməkdə də davam edirik. Regionların axı inkişafı olmalıdır. Regionlarda qaz təchizatı yüksək səviyyədə olmalıdır. Yollar yüksək səviyyədə olmalıdır ki, o insanlar öz o ənənəvi işlərimlə məşğul olsunlar, gəlib tikinti şirkətlərində burada özlərini bədbaxt edilməsinlər. Yəni, bunu biz deyirik. Bunu
amma demək ki, orada gəlirlər daha aşağıdır və ona görə adamlar axışırlar Bakıya və burada tikinti şirkətlərində heç bir sığortası olmadan, heç bir kontraktı, müqaviləsi olmadan işləməyə üstünlük verirlər, eləmi?
Biz bu məsələlərdən danışırıq ki, minimum əmək haqqı nədir? Cəmaata təqdim olunur ki, güya bu hökumət çox az artırır əmək haqqını. Mən yenə deyirəm, bu başqa bir kateqoriyadır, bu iqtisadi kateqoriya, həm sosial normativdir. Yəni, bu birbaşa insanların gəlirlərinə təbii ki, təsir edə bilər, ancaq o deməkdir ki, insanlara bu əmək haqqını hökumət təqdim edir. Hökumət yenə deyirəm, orta
əmək haqqı hökumət əmək haqqının hesablanması cədvəlində bu normativdən minimum əmək haqqını əmsal kimi götürür, ondan istifadə edir.
Baza kimi götürür.
Ona görə, bu baza müəllimlərin həkimlərin və digər kateqoriyanın maaşları. Gəlin belə eləyək də. Onda Azər müəllim danışdın ki, niyə biz bu səhiyyədə bu islahatları dərinləşdirmirik ki? Niyə aparmırıq ki bu islahatları? Bu insanlar daha çox qazanmağa meyilli olsunlar da. Yəni gözləməsinlər dövlət onlara nə verəcək də? Minimum əmək haqqını gözləmək lazım deyil. Bu insanları təbii ki maraqlandırmalıdır, ancaq bu dərəcədə yox. Buna qapanmamalıyıq ki. Bu mübahisələri yəni 10% artımınla ətrafında aparmamalıyıq. Mənim fikrim.
Nazim müəllim, islahatları kim aparmalı səhiyyə sistemində?
Hökumət aparmalıdır.
Və biz də səhərdən nədən danışırıq? Biz də deyirik ki, həmin bu proseslərin bu cür gedişində gəlin razılaşan hökumətin fəaliyyətsizliyi diqqəti cəlb edir. Və mən də deyirəm ki, əgər hökumət buna maraq göstərmirsə, vergilərin normal yığılmasına, islahatların getməsinə, belə deyək ki, islahatların aparılmasına, demək ki, nədənsə bunda marağı var bu formada.
Azər bəy, 2012-ci ildə, yəni yanvardan başlayaraq insanlar, deyək ki, minimum əmək haqqı alanlar daha artıq alacaqlar və yaxud əmək haqqları minimum əmək haqqına uyğun hesablananlar daha artıq maaş alacaqlar. Artım cüzidir və artım cüzidir, amma bununla belə parlamentdən belə izah edirlər ki, 2012-ci ilin büdcəsində bundan artıq pul ayırmaq mümkün deyildi. Siz necə büdcəyə baxırsınız mı? Bundan artıq pul ayırmaq mümkün idi mi?
Biz təbii ki, burada Azərbaycan neft ölkəsidir. Böyük neft gəlirləri var. Və zaman zaman bu məclisdə müzakirə olunur ki, neft gəlirlərindən əhalinin əmək haqlarının kəskin artırılmasına pul ayırmaq olar mı? Bu çox ciddi müzakirə oluna bilən bir məsələdir. Çox ziddiyyətli bir məsələdir. Ona görə ki, əmək haqqının artması ilə ölkə iqtisadiyyatında artım templərinə uyğunluq olmalıdır. Belə bir şey var deyirlər ki, biraz peşəkar desək, əmək məhsullarlığı daha sürətlə artmalıdır ölkədə. Nəinki əmək haqqı. Əks təqdirdə biz yalandan əmək haqqlarının artmasına getsək, ölkə iqtisadiyyatının müvafiq artım belə deyək ki, artım olmasa istehsalda, onda bu inflyasiyanın güclənməsinə gətirib çıxara bilər. Və təbii ki, bu halda da əhalinin əmək haqqının artmasının heç bir əhəmiyyəti olmaz. Məsələn, bu ilin, bilirsiniz ki, ilin ortasında büdcədə dəyişikliklər edilədilər, qanunvericilikdə, büdcə qanununda dəyişikliklər edilədilər və dəyişikliklərin birisində də əmək haqqlarının artması üçün vəsait qoyulmuşdu. Lakin il arası başa çatdı, əmək haqqlarının artımı ilə bağlı büdcə təşkilatlarında bir-iki qurum nəzərə almasa heç bir dəyişiklik baş vermədi. Və dolayısıyla da bunu izah edədilər ki, əgər əmək haqqlarının artırılması baş versəydi, ölkədə inflyasiya güclənəsiydi. Onsuz da bu il iki rəqəmli inflyasiya var Azərbaycanda. Artıq belə deyək, böyük korrupsiya layihələri, investisiya layihələrinin çox böyük sürətlə artırılması onsuz da inflyasiyanı yaradır. İndi neft gəlirlərinin sadəcə olaraq əmək haqqlarının artırılmasına yönəldilməsi belə deyək, o sosial rifahın yüksəldilməsi göstərişli olmayacaq. Nə qədər ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında indiki durum var, nə qədər ki, belə insarçılıq var, nə qədər ki, büdcə təşkilatlarında islahatlar getməyib, həmin təhsil sektorunda, həmin səhiyyədə, həmin mədəniyyətdə, yəni bunların indiki maliyyələşdirilməsi mexanizmlərində əmək haqqının artırılması ciddi bir dəyişikliyə aparıb çıxartmır. Düzdür, bunu məsələn parlamentdə səsləndirmişlər ki, elmlə bağlı, bu gün parlament sədri müavini demişdi ki, bu gün elmə nə qədər pul ayırırsan ayır, heç nə dəyişməyəcək. Ancaq məsələ ondan ibarət ki, dəyişilməməsi ona görədir ki, mexanizmlər dəyişilməlidir. Əmək haqqının artırılmasına yanaşı, əmək haqqı, bunun əməyin göstəriciləri dəyişməlidir ki, insanlar keyfiyyətli iş görmədilər, keyfiyyətli xidmət göstərə bilmədilər. Əmək haqqını artırmırsan, insanlar işləmirlər. Düzdür, indiki belə daha mı deyir ki, mənə 200 manat verir, mən bu işə görə işləyirəm də. İndi ikinci bir tərəfdən də, bunun işin keyfiyyətində də bir dəyişiklik yoxdur. Yəni bu baxımdan biz zaman-zaman deyirik, Azərbaycan böyük neft pulları gəlməsinə rəğmən, Azərbaycanda islahatlar həyata keçirilməyib. Və nə qədər ki, islahatlar həyata keçirilməyib, əmək haqlarının ciddi artımını gözləmək olmur. Yəni islahatlar geniş deyilmidir. Bu həm büdcə təşkilatlarına aid, həm də ölkə iqtisadiyyatında. Bu getməyibsə, ölkə iqtisadiyyatında da artım olmayacaq. Və belə deyək də, hökumət qorxur ki, əmək haqlarının ciddi artımı inflyasiyaya gətirsin. Ona görə əmək haqqını artırmır, neft pullarını əmək haqqına yönəltmir. Ondan sonra investisiya layihələri həyata keçirirlər. Zaman-zaman demişik, infrastruktur layihələrinə, infrastrukturun yenilənməsinə Azərbaycanda ehtiyacı var. Biz bunu danmırıq. Ancaq bu qaydada yox. Səmərəlliklə. O vəsaitin bir hissəsini oraya yönəltməklə eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatının təhsildə, səhiyyədə, bütün sahələrində islahatlar aparmaqla əmək haqqını da artırmaq olur. Axı biz niyə bu qədər insanları hamısını dövlət müəssisələrindən və büdcə təşkilatlarından asılı eləyirik? Niyə? Özəl sektorda imkan yaradın işləsin də. Özəl sektor deyəndə biz 5-6 məmurun firmalarını danışmırıq. 5-6 memurun holdinglerinden danışmadık. Biz ülkede real sahipkarlığın inkişafından danışırız. Şimdi bayaklar ki olundu ki bizde özel sektörde 3 milyona yakın adam çalışır.
Bunun siz bayaktan bir neçe defə islahat sözmüştünüz. Dediniz ki islahatlar olmalıdır. İslahatlar olmalıdır. Hükümet de deyir ki ben size mane olurum ki gidin iş yerlerinizi açın işliyində. Kimi zorla büdcə təşkilatında işlədirik. Gidin yerinizə başqalarını götürək. Bəyənmirsiniz bu maaşı gidin. Yəni belə də deyə
bilərlər. Azərbaycanda ən mühüm məsələ. Əmək hüququ orada tapdalanır ki, yəni əmək hüququ yalnız əmək müqaviləsində ölçülmür. Əmək hüququ həm də insanların ürəyi istəyən iş yeri tapmaq məsələsidir. Azərbaycanda sahibkarlıq azadlığı yoxdur. Kim deyirsə ki, Azərbaycanda sahibkarlıq mühiti yaxşıdır, boğazdan yuxarı sözdür. Qeydiyyat məsələsi rahatdır. Ancaq Azərbaycanda ciddi iş görmək üçün, hamı bilir ki, inhisarçılıq var, ciddi iş görmək mümkün olmur. İqtisadi fəaliyyət sahələri nəzarətdədir və İqtisadi fəaliyyət sahələri hətta nəzarətdə olmaqdan da başqa, bayaqlar dediyimiz vergi gömrük sistemində olan korrupsiya ciddi şəkildə işləməyə mane olur və bu da sahibkarlığın inkişafına mane olur. Geniş təşəbbüskarlıq azadlığı yoxdur ki, insanlara azadlıq verilsin. İnsanlara azadlıq verib normal qaydalar qoysalar, Azərbaycanda qısa bir müddətdə daha yüksək inkişafa nail ola bilər və insanlar büdcə təşkilatlarına asılı ola bilməz. Seçim imkanı, Azərbaycanlı vətəndaşın bugün işlə bağlı seçim imkanı yoxdur. İnsanlar məcburən gedib işləyirlər.
Var mı seçim, Nazim bəy?
Ola, biz Bakının vəziyyətində, yəni əsas Respublikanın əsas həm əmək bazarı, həm digər bazar, maliyyə bazarı da başda olmalı, Bakıda cəmləşib və cəmləşməkdə böyük bir problem görmürəm, ancaq köklü dəyişirlərin olması üçün iqtisadiyyat nataraz inkişaf etməməlidir. Mən islahatlar dedikdə, təbii ki, o maliyyələşmə mexanizmini birinci nəzərdə tuturdum ki, təhsilin, səhiyyənin o köhnə maliyyə sistemindən ayrılması gərəkdir. Eyni zamanda ümumiyyətcə bizim maliyyələşmə sistemimiz Sovet İttifaqından qalmış bir maliyyələşmə sisteminə oxşuyur. O baxımdan bunların hamısı dəyişdirilməlidir, mexanizmləri dəyişdirilməlidir ki, insana daha çox gəlir əldə edə bilsin və seçim imkanları olsun. Ancaq Bakının timsalında bayaq qeyd edim ki, hamı deyir, ölkə səviyyəsində də, ölkə başçısı da qeyd edir ki, Bakının ətrafında qəsəbələrdə təqribən 450 min ev var. Bu son illərdə tikilmiş evlər, bunların hərəsində də 4 nəfərdən hesabda 2 milyona yaxın insan regionlardan Bakıya toplaşıblar. Bu insanların, siz əminsiniz mi ki, onların kəndlərdə, rayonlarda evləri yoxdur və yaxud əkin sahələri üçün torpaq sahələri yox idi və yaxud onların orada yaşaması üçün şərait yox idi. Şərait var idi, ancaq Bakıdakı kimi şərait yox idi da. Aslan, təbii ki, insan, vətəndaş daha yaxşı yerdə, daha kommunal xidmətlər yüksək olan yerlərdə daha çox
arz edirlər. Bizim efirdə bir dəfə də Elmir Axundova səsləndirmişdi ki, insanlar tənbəldirlər, onlar torpaqda işləmək istəmirlər, ağır əmək sərf eləyib, pul qazanmaq istəmirlər, çalışırlar ki, daha rahat iş rejimindən gəlib işləsinlər.
Yox, o insanın təbii istəyidir ki, daha rahat işləsin. Bazar iqtisadiyyatı ona görədir ki, bu insanlar təbii ki, ancaq nə baş verirdi?
Yəni, bütün dünyada, deyək ki, Avropa ölkələrində məyər insanlar, deyək ki, kartof əkmir, pomidor, xiyar yetişdirmirlər. Hamı, yəni, o, görünür o ölkələrdə insanların kənd təsərrüfatında işləmə üçün daha çox stimulu var da, belə deyil?
Yox, biz də ondan danışırıq ki, bunu stimullaşdırmaq lazım idi vaxtında. Deyək ki, Bakı kəndləri, Bakının ətrafı, bələdiyyələr yarandıqdan sonra 2000-ci ildən, əgər bu kütləvi halına vaxt aldı. Yəni, Bakının ətrafı bələdiyyələr tərəfindən satılmağa başladı.
Neyidilər, buraxmayadılar insanları Bakıya?
Yox, mən deyim ki, buna təbii ki, ictimai nəzarət olmalıdır, bələdiyyələrin o torpaq satışına da, verilişinə də. Yəni, bunlar nə nəticə stimullaşdırdı? Bakıda, Bakının ətrafında ev almağı stimullaşdırdı kənd əhalisinə.
Aydın.
Və kənd əhalisi olanı da, olmayanı da hərənin bir evi var Bakıda. Bütün rayon əhalisinin istənilən kəndlərdə. Misal götürün, hərənin özünə bir qəsəbə salıb. Mən onu demək istəyirəm ki, əgər bunun seçim o fikirləşdəydi ki, öz torpaq sahəsində çalışaraq, məhsul becərərək, təbii ki, öz ailəsini normal səviyyədə saxlaya bilərdi, bu niyə Bakıya gəlirdi?
Siz harada doğulmuşsunuz, Nazim bəy?
Mən Gədəbəy rayonunun Çay Rəsulu kəndində.
Niyə gəldiniz Bakıya?
təhsil dalından gəldik və təbii ki, indi...
Nəyə hesab edirsiniz ki, sizə olardı, başqasına olmazdı?
Yox, mənim seçim imkanım olmasaydı.
Aha.
Təbii, fəhləçiliyi əgər burada da eləmiş olsaydım, gedib kəndimdə eləyərdim fəhləçiliyimi.
Aha.
Yəni, söhbət ondan gedir ki, ixtisaslı əməkdən, biz bunu müzakirə eləmirik ki, biz minimum əmək haqqını müzakirə eləyirik, əgər vətəndaş, əgər minimum qazanırsa burada gəlib həmin tikinti şirkətində işləyib 200 manat, 300 manat alana qədər ayda öz torpağında özü üçün çalışardı, məhsul əkərdi, məhsul becərərdi, heyvan saxlayardı, həm ərzaq təhlükəsində bir tövbəsi olardı, həm də özünü, yəni o orada da fəhləçilik eləyir ki, yəni burada da fəhləçilik.
Amma bəlkə bir Gədəbəy sakini baxıb sizə, görüb ki, Gədəbəydən gəlib, oxuyub, öyrənib, fikirləşib ki, gedərəm, həm işləyərəm, həm oxuyaram. Sizin, bəlkə sizin təcrübəniz kimisə stimullaşdırıb?
Stimullaşdırma çox bir məsələdir. Yəni, hamı stimullaşdırıla bilməlidir. Yəni, insanlarda seçim imkanı olmalıdır. Hamı çalışmalıdır ki, biznesin də zirvəsinə gəlsin, siyasətin də deyək ki, elə fəhləçiliyin də, yəni hərənin öz bacarığına görə.
Nazim əlim, gəlin iki məsələni qatmayaq da, gəlin razılaşaq ki, rahatlıq danca qaçmaq hər bir insanın haqqıdır.
Biz onu zaten istəyər. Sözümüzün əvvəlində
bəli,
dedik.
Bəli, ancaq indi ikinci bir məsələ var. Mən əmin deyiləm ki, rayonlardan Bakıya axanlar hamısı rahatlıq danca qaçıblar. Onların bir çoxu zorən qaçıblar. Onlar məcburən gəliblər. Bu gün Azərbaycanda kənd təsərrüfatını 1.7 milyon məşğul əhali göstərdir. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı nə boydadır ki, orada 1.7 milyon insan məşğul olsun? Məşğul əhalinin 40% kənd təsərrüfatında çalışır. Var mı Azərbaycanın elə torpağı ki, orada 40% insan çalışsın? Yoxdur bu. İkincisi, bu gün kəndçinin vəziyyətinə gedin baxın. Bu adam canını dişinə çəkib nə var əlində torpağına qoyur, əldə etdiyi məhsul, ya məhsulları da elə bilmir, ya əldə etdiyi məhsulu sata bilmir. Satanda da onu o qədər ucuz qiymətə satır ki, onun xərci onun mayasına belə deyək də, baha çıxır onun gəlirindən. Bu reallıqları görəndə kəndçi də orada nəyə qalmalı, o dolana bilmir. O gəlib Bakı şəhərində, mən insanların çoxunu görürüz. Bakıya gəlib, o tikintidə daş qaldıranların, o belə deyək parklarda daş düzənlərin böyük əksəriyyəti heç normal həyat şəraitində də yaşamırlar. 10-15 nəfər bir evdə qalırlar, kirayədə hansı formada yaşayırlar. İnsanlar zorən gəliblər bura. Yəni, biz bunu axtarmalıyıq. Kim rahatlıq daha öncə gəlirsə, onun yəqin seçim imkanı var ki, o gəlir. Bəli.
Yo, biz onu zaten əvvəldə, sözümüzün əvvəldə bəli. Dedik ki, təbii ki, insanların istəyi daha yaxşı yerdə yaşamaq, daha yaxşı işləmək arzusudur. Mən onu dedim ki, əgər onun gəlib burada da fəhləçilik eləyəcəksə, yəni onun öz torpaq sahəsində özünə xidmət etmiş olsun.
Elə dərd odur ki, Nazim əm, o özünə xidmət eləyəndə də gəlir əldə eləyə bilmir. Dərd budur.
Mən dinləyicilərin ismayışlarını oxumaq istəyirəm. Doğrusu, ismayışlar daha çox ritorik suallar və şərhlərindən idi. Deyə mən bu sualları sizə ünvanlamayacağım. Sadəcə onları da dinləyicilərdən gəlmiş ismayışlar kimi oxuyum. Ziya yazır ki, bu qalxın milləti ələ salmaqdan başqa bir şey deyil. Bu dilənçi payı hansı sferə, müəllimlərə, həkimlərə, tibb işçilərinə də aid edilirmi? Ziya yazır, bu suala cavab verdik biz verilişin əvvəlində. Azad fanat yazır, salam, dilənçiyə pul verəndə deyir, Allah cibinizə bərəkət versin. Görəsən, İlham Əliyev bu məbləğə imzasını atanda utanç hissi keçiribmi? Belə yazır. Dinləyici Zamiq Məmmədli yazır. Azərbaycan kimi bahalı ölkələrdə minimum əmək haqqı ən az 300-400 manat olmalıdır. Bu məbləği müəyyənləşdirənlər 93 manat minimum əmək haqqı. Hətta minimum istehlak zənbili məbləğində 116 manata özləri yaşaya bilərlərmi? Dövlətin pulunu Dubayda övladlarına 77 milyon dollarlıq villa alan bir prezidentin pulu hardan olsun? Dövlətin milyardları hökumət rəhbərliyi, onların övladları və məmurları tərəfindən talanmasa, minimum əmək haqqı Azərbaycan kimi ölkədə 93 manat yox, 500 manat da olar. Zamiq Məmmədli yazır, Nadir yazır. Deyirlər, hökumətin pulu yoxdur. Bəs onda İlham Əliyev bu qədər hesabı hardan alır? Qızlarına banklar, oğluna 76 milyona villa, Panamada şirkətlər, bəlkə prezidentin uşaqları göydən düşüb, xalqınki yerdən yığılıb. Belə yazır Nadir və başqa bir dinləyici yazır ki, Neft Heydərovların sərvətidir, amma başa düşmədim niyə Heydərovların. Hər halda bu da dinləyicinin fikridir. Və biz verilişin saatın sonuna gəldik. Və təşəkkür edirəm. Mənə ekspertlərə təşəkkür eləmək qalır. Təşəkkür edirəm Nazim müəllimə də.
Sağ olun.
Azər müəllim sizə də təşəkkür edirəm və
sağ olun.
Daha yaxşı yaşamağı hər kəs istəyir, amma hər kəsin buna imkanı çatmır. İmkanları ehtiyacları imkanlara uyğunlaşdırmaq arzusu ilə bu saatı qapadırıq. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, partiyaların maliyyə mənbəyi haqqında danışacağıq. Görək, Yeni Azərbaycan Partiyasından bu skemi necə təklif edirlər və o biri partiyalar bu barədə nə deyir?
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.